Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, večeras gošća u našoj emisiji Dobroveče čovječe je gospođa Olja Dakić, primadonna, operska diva, vokalni solista. Olja, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vam na poziv.
Kako ste počeli da se bavite ovom vrstom muzike?
Klasičnom muzikom sam počela se bavim jako rano, već sa 5 godina, a imala sam želju već sa 3, međutim nisu vas htjeli primiti u muzičku školu tako rano.
Da, prema.
I onda sam ja insistirala da mi baka kupi klavir. Ona je kupila klavir i sam imala želju da postanem kompozitor. I onda sam stalno čitala one slikovnice, pa i knjige o Mozartu su djeca imala, starija. Ja sam stalno imala ogromnu želju da postanem kompozitor. I međutim, nikako nisam mogla pisati. I onda sam napunila 4 godine i onda sam pomislila, Bože dragi, on je već imao napisano par kompozicija, ovo nešto nije u redu. I onda sam još insistirala da mi bak kupi onu njegovu pelerinu, jel se sjećate, crnu, da je imao pelerinicu gore, onda mi ona nabala tu crvlju. Ja sam tako hodala i hodala s tom pelerinom, nije dolazio nikakva inspiracija. I onda sam rekla, ne, tad sam čula u Zagrebu ovog Ivu Pogorelića, kako svira klavir, odveo nas je tatin prijatelj, i onda sam pomislila, Bože, ja hoću da budem pijanista. I onda je ta opcija se krijala i onda sam tako upisala i nižu muzičku. Poslije kad sam došla u Banja Luku, tu sam bila kod profesora Ašera Volaha. Znaju ga vjerovatno Banja Lučani, svi su išli kod njega na klavir. Bio je tako jedna gradska legenda i vrlo interesantan lik. Družio se čak i s mojom mamom. I onda sam ja negdje stalno pokušavala da pjevam sa 7-8 godina, ali sam imala jako dubok glas za djevojčicu. I onda sjećao se na solfeđu i bila je profesorka Svjetlana Kotik, koja je govorila, ja, djete, samo nemoj pjevat, možeš ove ritmičke, ali nemoj, molim te, puštat glas. Na hor, u hor me nije niko htio primiti nikad, zato što sam imala predubog glas. I onda se sjećam, horski ovaj dirigent je uvijek govorio, ti Olja stalj, pošto si visoka, stalj tebo sa dječacima i samo otvaraju usta, ne pjevaju uopšte. I ja sam tu vježbala i vježbala, jednostavno smatrali su da nisam neki talent. I sjećam se da je profesorka solfeđa rekla moja mami, znate šta, najbolje bi možda bilo ona ide na balet, na slikanje, bavi se sportovima, nešto nije baš za ove muzike. A ja sam toliko insistirala da budem u toj muzičkoj školi. I onda sam napravila takvu scenu kod kuće i rekla, ako vi mene ispišete iz muzičke škole, znam sa 5-6 godina, ja se selim odavde, tu nema šansi da me. I onda se desio neki kao čudo da sam ja odjednom počela i da dobro pjevam i da pišem diktate. I onda je ova profesorka, Hajrel, kako se zvala ta nastavnica, ostala potpuno u šoku da ja sad odjednom tako, sa jednog dana na drugi počinjem sve da i pjevam i da radim. E, i onda se sa 11 godina desila kod mene, izgleda ili mutacija, ne znam šta se to desilo, valjda te puste želje, pojavio se taj glas kao. I onda sam ja počela pjevati, onda se svi čudili. I sad u tom istom horu, dirigent, kada me čuo, čovjek se šokirao i kaže, jao, pa sad ćeš ti biti solista. I to se sjećam da je bio najsretliji dan mog života. Imali smo sjajne matroze, kako se zove, ove mornarske haljinice. Svi su imali plave, a ja sam bila solista, imala sam bijelu. I sjećam se tog momenta koliko sam trčala kući sa tom haljinom, da sam konačno postala solista sa 11 godina.
Koliko ste vi bili
srećni?
Znači,
nisam mogla oko, to je bila najveća sreća. I onda se sjeća, dolazi kući i kaže, mama, ja sam solista. I ona kaže, jao, sile, pa taj hor, pa to je za neke tamo domaćice. Kao šta je? I onda smo se tako smijali. Međutim, to mi je bila velika želja. I sad šta se desilo? Moj profesor je mene pripremao za klavir, za prijemni ispit za srednju školu. U mojoj kući se smatralo da moramo ići u gimnaziju, to je bilo bez pogovora. I onda je on mene pitao, pa dobro, šta sad ti hoćeš? Ići ćeš na klavir i u gimnaziju. Ja kažem da. I onda je on I onda sam ja rekla, ali ja hoću da upišem solo pjevanje. To je ono što će mi biti prvi instrument, a drugi će mi biti klavir. I onda je on rekao, pa to je nemoguće, pa ti nemaš profesora Ašer. Kakve gluposti, ja te pripremam ovdje, šta je ovo? Dobro. I onda je on doveo profesorku koja je tu bila slučajno kao profesorka pjevanja. Ona je bila iz Moskve i zapravo iz Taškenta porijeklom, udana za makedonskog nekog kompozitora i igrom slučaja se našla tu žena. I on je rekao, sad će te profesorka Zvijezda čuti i da ti razbije te sulude ideje, ti ćeš ići na klavir. I onda ga ona je istirala iz sobe i rekla, i mene ispitala i onda je rekla, bože, pa ovo sad ne volim ja da se hvalim nešto, onda je rekla, bože, pa šta je ovo, ovo se rodi jednom u 100 godina, šta je ovo i zovite roditelji. I onda su pozvali moje roditelje i onda ona je insistirala da idem kod svih većih operskih zvijezda da oni potvrde mojim roditeljima da sam ja zaista talentovana i da me podrže u tom. I onda sam ja išla kod, bukvalno kod svih, kod Elene Obrascove, kod Montserrat Kavalje, kod Radmile Bakočević, kod svih najpoznatijih, Zvonka Karnetića, kod svih najpoznatijih sa 11 godina da oni kažu da je to talent.
Šta je rekla Montserrat Kavalje?
Kod nje sam naučila dosta, jedan... Zapravo, dala mi je dva savjeta koji dan danas koristim. Potvrdila je mojim roditeljima šta treba da radim, da je to savršeno, da moram da mogu i kasnije doći kod nje na neko usavršavanje kad studiram, drugačije se poslije razvila stvar. Ali sjećam se da sam je pitala, pošto ona je jako poznata po pjevanju piano tona, tihog tona. I sad to je baš umjetnost, to ima prilično veliki glas i spin, to je sopran. I onda sam ja pitala kako uspijevate da pjevate tako taj rafinirani pijan, kao sa neba, znate kako ono u Barceloni, ne znam. I onda je ona meni objasnila da ima taj jedan trik koji ja i danas to koristim, a nije tipično za moj glas, kao ja sam dramski sopran i mezzo sopran, nije tipično za nas da imamo piano, nego su to malo voluminozni glasovi sa dosta mase i ako vi imate tu finesu piano, onda je to kao jako čudno. I ona mi je pokazala da zamislim da su to kao dva koračića i da zamislim da to on ide kao dva koračića dalje i dalje i dalje, tako to on može da nosi. Inače, ako je piano, on se presjeće i ne možete, ne možete pjevati. I to mi je dala jedan savjet koji uvijek koristim. I svi su, to je, i drugi savjet mi je dala, ja sam je pitala, šta da radi solista ako orkestar nije baš dobar? Ako orkestar zakar, pa nije, nisu baš dobre muzičare, šta da radi, šta u toj situaciji da se malo i raspada? I onda je meni ona rekla, sine dragi, ti ćeš u 99 slučajeva pjevati sa lošim orkestrima zato što na svijetu ima možda 5 ili 6 jako dobrih orkestara. Berlinska filharmonija, Bečka filharmonija, New York Philharmonic i tako, Pariska i tako nabrojala, a sve ostalo je osrednje ili čak ne baš toliko dobro. I onda mi je rekla, u tom momentu, ako vidiš da stvar gubi kontrolu, ti moraš preuzeti vodstvo. I ljudi su kao krdo prate onog ko vodi. I u tom momentu moraš se odmah uključiti i početi da vodiš. I onda će te pratiti dirigent i ostali. I onda mi to uvijek, to toliko pomogne kad su tako nekim nepredviđenim situacijama.
Vam se to mnogo dešavalo?
Pa dešava se često. Da, često. Dešava se često. To baš na primjer u Konzerthausu, kad sam pjevala Wesendung Lieder u Berlinu, to su Wagnerove simfonijske pjesme. Tu smo imali isto tako jedan čudnovat događaj gdje stvarno ste morali preuzeti kontrolu.
Kako je to izgledalo? Evo, ispričajte nam, pa, objasnite nam.
To su kao, to su simfonijske poeme koje je napisao Wagner za, kad se zaljubio u Matildu von Wesendonck. I to je vrlo jedna romantična muzika i vrlo specifično 5 pjesama sa orkestrom. I sad mi smo imali koncert house, ja sam izabrana kao solistu i sad taj dirigent, dirigent Ewald je mene čuo i oduševio se i mi smo napravili koncept kako će ići. Ne znam, imate prvu kompoziciju Engel, to je kao anđeo, ona je vrlo onako u sporom tempu, sva u pijanu, rafinirana, druga je u jako brzom tempu, znači imaju različiti su i tekstovi i dramaturški su i odrađene najviše tim tempima. I mi smo se dogovorili oko tempa. I sve smo uradili kako treba, imali smo 6 proba. Ja sam otišla u Italiju, pjevala sam ta Tosku u Firenci i otišla sam u Italiju i sad čekam svoj koncert koji je trebao biti prvi dio mog ovog koncerta egzamena doktorskog, Doctor of Music Arts. I ja kažem, vratim se sad na probu, znači imali smo samo jednu, zove se to Haupt proba, glavna proba i imate ujutro generalnu i naveče koncert. I sad to je 2500 ili 3, ne znam koliko, mislim 2500 ima velika sala u Konzerthausu, to je ozbiljna kuća, kako bi vam rekla, Berlin Symphony Orchestra, sve to. I sada smo mi došli, ja sam vidjela već na toj prvoj probi da on izmijenio sva tempa. on je sve napravio andante, on je potpuno promijenio koncept. I sad ja njemu kažem, majstor, zašto ste sad, nije mi bilo jasno, ili sam bio oduševljen da tako ćemo napraviti ili kako piše. Jer ja uvijek kad radim djelo, naučila sam od mojih pedagoga, da kada radim određeno djelo, uvijek polazim sa, iz onog što je kompozitor napisao. I sad evo im doktorijem iz muzikologije. Jel ima, kod nas ima jedna druga stvar, da ljudi prate ponekad tradiciju koja nije baš u tekstu. Kako vam rekla, u Italiji se to, na primjer, dosta dobre, mijenja, šta je tradicija. Ali ja ipak se držim onoga što je...
Prilagođava se.
Da, ali ja ipak se držim onoga što je kompozitor napisao. I onda sam tako ušavio. I onda smo došli na koncert, na probu generalno. I onda je koncert, i orkestar počeo da se raspada. Sad vjerovatno je njega uhvatila i trema. Ja sam tad bila jako mlada, 23, 24 godine. I sad na koga se on može izderati? Ne može na orkestar.
Naravno.
I onda je naravno vidio tu neka djevojčica, jel, ja sam solista, najlakše na mene se iskali, zato što mu se sve, potpuno sistem raspada. Međutim, meni se već bio uključio savjet šta treba da radim. I sad on meni kaže, Olja, hoćeš pratiti tempo? Kaže on meni. I on njemu kaže, majestro, ja bih vrlo rado, ali morate odlučiti koji tempo. Da li čela, grupa, da li viole, da li duvači, da li moj tempo, vaš tempo. Morate odrediti tempo vi prvo, pa onda ću ja pratiti, nemam ništa pratiti. Tu se on već jako naljutio i onda rekao, prati flautu. I sad u toj trećoj pjesmi, im Tribe House, imamo mi duet sa flautom. A to on mora da meni daje znak, jer flauta neka žena, gospođa, u godinama već sjedi skroz gore, a ja sam na pročelju, kako bih rekla, vi ne možete akustički i te stare sale iz francuskog klasicizma, vi nemate mnogo dodira sa onim što je iza. To nije auditorij okrugli, nego je ovo što je ostaje zvučna slika je iza. Valjda ovi naprijed čuju, ali mi ne. I sad ja uopšte ne mogu nju nečim kako da je pratim ženu. I ja na kraju već mi je malo bilo. Ja kažem, ja maestro, izgleda sam ja nešto, da ste vi nešto pogriješili. Ovdje piše za sopran i orkestar, a ne za flautu i sopran. Pa nekako sam zbunjena. I tu onda se toliko na ljudi rekao, u sobu sad. I sad smo mi došli u sobu, a mi znači imamo koncert. 2500 ljudi dolazi, puna kuća. I sad ja razmišljam, mi sad...
A to je koliko pred koncert?
Pa to je u 11 ujutro koncert, počelo, da. Znači to je već pola jedan.
Da, da.
Pola jedan, da, a dobro. Znači ako u 7.30 počinje koncert, ja moram već biti u 6 ili 5 već da. Tu.
Vrijeme
znači
prolazi.
Mi imamo, vrijeme prolazi. I sad on meni drži slovo kako se ja arogantno ponaša, kako. Ja njemu kažem, znate šta maestro, mi imamo večeras koncert. Ja bih da mi radimo nešto konstruktivno, to jeste da probamo, jer mi moramo izvesti ovo. Mislim, nemamo mi vremena za diskusiju. I tu je on rekao, i onda sam rekla, ili ako nećemo raditi, pošto vidim da vi nastavljate diskusiju, a nemamo za to vremena objektivno, ja ću onda raditi nešto drugo konstruktivno. Otići ću napraviti frizuru. Makar ću dobro izgledati. Pa šta sad? I ja sam onda izašla, tu je on se toliko naljutio i to, i onda sam došla na koncert i onda sam otpjevala bolje nego ikad u životu. Sala je potpuno, preuzela sam vodstvo, sala je potpuno poludjela. Potpuno. I onda smo, sjećam se, dobila sam toliki aplauz, vraćala sam nas 4 puta na kao bis. I onda se sjećam, izašla sam i sad sam tu i ostala, sam bila sretila, sam to uopšte odradila, ali vi morate, Wagner nije lak, nije to Verdijevska pratnja, jer Verdijeva govori da je to gitara pratnja, imate, imate uvijek kao pratnju, a vi pjevate, uvijek se možete snaći. Kod Wagnera je muzička struktura jako isprepletena, tako da je i glas dio orkestra i cijele instrumentalizacije i cijelog oblika. I onda je to vrlo složeno, sad se u tom svom mulju snaći, a on potpuno čovjek izbezumljen, on se prepao vjerovatno. I ništa, ja sam to odradila, sad on mene vidi na hodniku i kaže, mala, dobro si ti to odradila, ali nikad više nećeš pjevati u mojoj kući, kaže on meni. Jel si bezobrazna? I ja njemu kažem, znate šta maestro, ja se nasmijem, ja kažem njemu, znate šta maestro, ja mislim da ste vi pogriješili, ovo nije vaša kuća. Ovo ima prefiks štac, državna. Tako da...
A u osnovne... Tako mladija, ipak tako otvoreni.
Pa šta sad, ja kažem, znate šta, ja sam umjetnik čovjek. Pritom je dolazim iz ratne zemlje. Meni ova zgrada ne znači ništa. Da li ću ja pjevati ovdje ispod kruške na manjači? Ja, nije mi to... Kako bih rekla, ja imam svoju potrebu da otpjevam. Pa ako je to vaša kuća, onda i vi odlučili da ne može baš, mada mi to čudno zvuči, u redu. Nije prošlo, to je toliko smiješno kad vam neko toliko misli da on određuje nečiju sudbinu. Nije prošlo 4 nedelje, ja sam već pozvala da pjevam Beethoven 9. simfoniju za novogodišnji koncert.
U istoj toj kući.
U istoj toj kući i sam pjevala 17 puta u toj kući. I plus njegov student koji je pao na student mu je pao na pratnji za lead, kao za solo pjesmu, i mene došao da moli da mu ja otpjevam, on moj koncert otpjeva, da bi izvukao se. Ja sam uvijek pjevala tim dirigentima, kompozitorima, pijanistima, pjevala sam im za te kamerne muzike da dobiju dobre ocjene. Jer me komisija volite. I ja sam onda to njemu odradila i on je bio u komisiji. Onda je on dobio jedinicu, što je najbolja ocjena. Mm-hmm. I onda je sam dirigent došao da meni se zahvali, da mi čestite i se izvini kako se ponašao, bahato ponašao.
Ja sam... dobro, ipak je bio svjestan, je li? Ipak je bio korektan na kraju.
Na kraju. Ali ono što mladi pjevači prolaze kroz i uopšte mladi umjetnici kroz razna poniženja i kažem vam, mnogi i odustanu. A osim toga moglo se desiti da je neko bio labilnija osoba, a vi morate pjevati to, znate i sami kako koristite jeste. Glas i da vas neko sad uzbuđuje prije koncerta. Tako da ima neka takva situacija, ali u većini slučajeva je jako lijepo.
Vjerujte, ponižavaju vas i kad ste mladi, a i kad niste više tako mladi.
Pa kad neko hoće, onda valjda to radi. Pa naše je da se zaštitimo i da budemo pristojni, da uvijek zadržite neku normu.
Tako je, tako je. Kada su otkrili taj vaš divni glas u 11. godini, kako je dalje teklo vaše školovanje?
Onda je ta profesorka Zvijezda Damevska rekla da ću ja sad paralelno sa školom, onda sam ja upisala gimnaziju, paralelno sa muzičkom školom sam išla i u gimnaziju i kod nje sam upisala solopjevanje. Prethodno sam 2 godine uzimala časove kod nje da se pripremi za prijemni, prijemili smo u muzičku i išla sam u gimnaziju paralelno. Međutim... onda, ko je bio taj direktor? Ja mislim, smijem govoriti mene i to nije nešto.
Naravno, samo izvolite.
Mislim da se Nemanja Savić ili ne znam kako se zove.
Dugogodišnji
odjednom
direktor
muzičke škole. Ja se došao na ideju da meni kaže da ja ne mogu ići u muzičku i u gimnaziju. Iako druga djeca su išla, ja sam bila odlična đak u obe škole. I onda je u meni saopštio da ja ne mogu to.
Pa zašto?
Tako. Zato što on to odlučuje. I onda sam ja ušla u jednu jako tešku situaciju. Mama je rekla, ja neću te pustiti da ideš u Skoplje gdje je moja profesorka otišla, ako ti ne završiš 2 razreda gimnazije za jedan. Za jednu godinu. Ja neću dopustiti da ti samo sa muzičkom školom ideš tamo negdje u Skoplje sa 16 godina, to nema šanse. Ako završiš 2 razreda, onda sam ja 2 razreda gimnazije, tu me moja profesorka Krunić iz gimnazije, uvijek sam je toliko zahvalna, podržala da to uopšte mogu, da mi dozvole, sam imala dobre ocjene. I ja sam završila 2 razreda za jedan i lijepo se davala časove matematike da dobijem pasoš, da mogu pasoš platiti i onda sam otišla za Skoplje. I onda su me dole primili u taj muzičko-baletski centar, što je zapravo bila za mene najveća prekretnica u životu. Jer onda nisam znala uopšte, to se kod nas u Jugoslaviji nije mnogo govorilo, da je Makedonija, kad je pao zid u Berlinu, odmah su otrčali oni Španci u Moskvu i Petrograd i doveli najbolje profesore muzike u Skoplje, u taj muzičko-baletski centar. I profesore baleta i profesore muzike. Tako da oni imaju za harfu Leilu Urmanu, najveću zvijezdu, za klavir imaju... To je, i to njima je rata upisa poslije na Svjetske akademije 99%. Znači svako ko upiše srednju školu tamo, garantuje mu se da će upisati bilo gdje. I stvarno svi smo upisali gdje smo izabrali. Samo uperite prsti i upisao se. Toliko im je dobro obrazovanje, ja sam ostala zaista šokirana.
Da li ste mnogo učili, vježbali, radili?
Jesam vježbala, naravno, da, puno se vježba, dosta se radi, morate učiti dosta tih i prednjete, harmonije, kontrapunkte i to, evo, ali sam, evo, kaže, imala igrom slučaj, valjda tim sudbinskim nekim spletom, imala slučaj da sam dole išla u treći i četvrti srednje, jer dole su me sve naučili, ono što mi poslije na akademiji trebalo i tako. I onda sam ja vrlo brzo završila sam dole tu srednju školu, čak sam dobila i nagradu i tako, i onda sam se upisala u Beogradu na muzičku akademiju. Tu sam odmah isto primljena kao...
A gdje ste živjeli kad ste bili u Skoplju? Bili ste vrlo mladi, imali 16 godina. Da. U nekom
živjela...
internatu
ne,
ili u de. Stanu?
Ne, nije bilo mjesta za, u internatu zato što sam ja bila strani učenik. I onda sam morala iznajmiti privatno stan. Sjećam se u nekom naselju Đorđe Petrov koji je dosta daleko. Ali tu sam imala sreću da je ova gospođa htjela da iznajmi za neku banalnu cijenu, ali mi u Repi smo bili u ratu, to ne mogli uopšte financirati. Samo zato što je htjela da neko bude i da održava stan. I oni su mene, ona je živjela nedaleko odatle, njena kuma je živjela pored nas i njena čerka koja je studirala pravo, oni su sa meni brinuli kao da sam im dijete.
Kao da ste im član porodice.
I onda sam ja tako živjela sama tu u stanu sa 16, nekad nije bilo lako baš, jel?
Mislim,
i uvijek moje mame kažu kako ste mogli pustiti dijete u tim uslovima samo da ode, da se ne bojite. Da. To je taj valjda put.
To je put koji ste vi morali proći.
Pa valjda.
Pretpostavljam. Da.
I onda sam upisala u Beogradu, sam upisala muzičku akademiju i onda sam isto to završila za... Koliko traje akademija? Traje 4,5 godine, mislim.
Tako je, a vi ste za 3 završili.
Jeste. Ja sam završila 2,5-3 godine. Jer sam, imala sam sve desetke i onda sam bila...
Vi ste stvarno bili dobar đak i kapacitet.
Da. Ne znam sad da li sam, ali išlo mi je lako to, ne mogu reći. Išlo mi je lako, nisam se mnogo oko nauke, išlo mi je lako učenje.
Da, bolje li ste?
Voljela sam to, a i nije mi bio problem čak ni, ne znam, moj profesor matematike ovdje uvijek iz gimnazije kad me sretne, uvijek se ljuti što nisam upisala matematiku ili astrofiziku ili neki takav predmet. On govori, pa dobro, pjevat znaš što nisu pisao. Uvijek kaže da su ja njegovo najveće razočarenje.
A ko vam je bio profesor?
Profesor Drago, bože kako se prizivao, matematiku nam je predavao u gimnaziji. Jako fin čovjek. I kaže vam, možda i upravo, možda sam i trebala to.
Da, možda biste uspjeli i na tom polju.
Pa vjerovatno, ali ovo vas nešto vodi, valjda vas samo odredi. Da. Mi ne izabiramo, ja mislim, mi put, nego kad vam nešto da taj talent, onda vi toliko to morate da radite. Vi morate da se ispaljate, tako da meni zaista je sve jedno.
Prosto vas to nešto vodi
ka tome. Zato kažem vam, zaista vam je sve jedno. Sjećam se sad kad sam dobila ponudu, ne znam, za Carnegie Hall, sad nekim recital 26. I sad, kaže meni ova jedna prijateljica koja kao i moja mentorka, kao, eto Olja, bože, Carnegie Hall, a sad da ti reko pita da, ne znam, u Prnjavoru predaješ djeci ili to šta ti je važnije? A njoj kažem, pa možda bi mi čak bilo važnije da odem nekoj djeci tu da malo predaje. Nemam ja taj pijetet prema nekim zgradama, ali smatram da umjetnik daje vrijednost zgradi.
Vrijednost zgradi, jasno. I kad ste završili akademiju?
Jeste, kad sam završila akademiju u Beogradu, dobila sam Anita Mezetova nagradu za najboljeg studenta univerziteta. I onda sam odlučila da pređem na Univerzitet umjetnosti u Berlinu i sad da se upišem zapravo na master studije. I onda to je izgledalo u to vrijeme nemo. To je izgledalo u to vrijeme kao mi smo imali jako lošu reputaciju na zapadu, nikog studenata nisu primali, ona je bio zatvoren zračni zid, šta se tu sve nije dešavalo, tako. I sad meni roditelji kažu, oni meni ne mogu sad isfinancirati kartu da ide na prijemni ispit. I ja sam se prijavila, mene su pozvali, to je već bilo presedan da su vas pozvali uopšte da dođete lično na prijemni ispit. To je već bio za mene znak. I ja sam rekla, dobro, ja ću pitati direktora JAT-a da on meni sponzoriše kartu. I sad moj tata se smio kao, dobro, hajde, ako uspije, ako ne daćemo nešto, ne znam, jel autobusom, nešto ćemo smisliti. I sad, ja se sjećam, ja sam zvala tog direktora, ja te, kog sam imala,
Ali imali ste vi stvarno sjajne neke ideje, kako vam pa, je da, samo palo na pamet?
Pa šta sad, šta, morate se prebaciti nekako i sad kako će, i sad ja kažem, konačno mene žele poslije 70. puta spoji s njim, i sad ja kažem njoj imam tu situaciju, trebam da idem prijemni, pozvali su me, šta da radim? I on kaže, dobro, dođite sutra u 11. I ja se sjećam ja tako sa kratkom kosom u nekim Doc Martenkama, kao dječak sam izgleda, kao dijete od 12 godina sam izgleda. I sad ja dolazim, na, znate ona zgrada Jata ogromna tamo na Novom Beogradu, sve je bilo tad tako, i sad portir mene gleda, ja kažem, ja imam sastanak sa generalnim direktorom, i on kaže, da, kao da. Ja kažem, imam stvarno sastanak, i sad čovjek poslije 20 minuta stvarno me spojiš. Čovjeku mi nasmije, ovaj kaže, da, pošalj ti gori. I kad me je vidio direktor, on se tu liku smio, kaže, aj, cijeti sine, šta ćeš poslati? I onda mi je rekao, dobro, kad je prijem i koliko treba da ostaješ? Dobro, kaže, ovo je sekretarci, da ti je odresi suki kolaček i evo ti kaže karta.
Vrlo lijepo.
Samo mi kaže, ja da si položila. Sad moraš položiti. I ja sam onda otišla i tamo sam imala prijemnik koji isto tako bio nekako sav čudnovat. Valjda vam Bog pravi malo te baca da vidi da li zaista nešto želi.
Da, da. Malo zamke pravi.
Zamke, da. Sjećam se, ja sam došla tamo i to je Univerzitet umjetnosti, znači došlo oko 2000 nešto ljudi, primaju dvoje. To je mala je vjerovatnoća da će vas uopšte primiti, pri tome ste stranac, oni imaju kvotu za strance. Međutim, ja sam imala tačan cilj da studiram kod profesorke Karen Armstrong, koja te godine uopšte nije primala u klasu. Ja sam znala, on, hoću kod nje, ona je dramski sopran, to je moj glas, ja hoću samo tu. I kaže meni koleginica Marija, koja je bila već na klaviru, tamo upisala, znači prethodni semestar, ona meni kaže, Olja, ali moraš se prijaviti barem na desetak akademija u Njemačkoj, pa sve proću. Kažem, ali ja neću, ja hoću samo ovdje da studiram, i to kod ove žene. I ona mi kaže, ti si lud, pa to nema šanse, kaže, ti si stvarno luda, ali dobro. I ništa, ja kažem, pa dobro, šta se sad mogu izgubiti? Ja sam došla ovdje da se upišem, meni treba jedno mjesto. Ona kaže, primaju dvoje, ali rekao, meni treba jedno. Zar ne? I sad ja dođem, prvo je njima bilo šokantno kako uopšte ja izgledam, premlada sam izgledala. Onda, kako sam bila obučena, kaže mi jedna profesorka Kaufman, Olja, kaže, vi ne možete tako nastupiti. Gdje vam je haljina večernja? Ja ću mi iz rata izašli nekako večer, ja kažem, nemam, ne možete, kaže, nastupiti. Pa reko, dajte mi 15 minuta da nađem haljinu. Ja kažem, Marija, da donesi mi sad ti haljinu, što da radim. I sad ona kaže, ona ima manje grudi, ima je bila, ja sam da isto bila jako mršava, ali je bila mršavija od mene. Ja njoj kažem, ništa, samo ti dokle može, pa šta me briga, preko, pa da lola, ja sad, dress code je odrađen. I sad ja uđem tako kao Giovanni nakarada i kaže meni, ova kosa tako kratka, kaže meni, ovaj, dobro, šta ćete vi pjevati? Ja kažem, pa predala sam vam program. Srećom govorila sam dobro njemački, oni su insistirali samo da priđate na njemačku. Kaže meni taj direktor komisije, šta ćete pjevati? Ja kažem, pjevat ću to i to. Kad ta opet profesorka Kaufman kaže meni, ne može, kaže, vi morate pjevati jednu Schubertov lied. Ja kažem, oprostite, to ne piše u programu. Ja trebam pjevati jedan komad na njemačkom. Komad, ne lead, solo pjesmu. Nego, šta je komad? Može biti arija. Imam, reku, dvije arije. Jednu iz oratorija, jednu Mozartovu ariju na njemačkom. Kaže ona, tako ružnim, tako glasom, kaže, pa ako nemaš Schuberta, tako mi rekla, onda možeš kući za Beograd. A reku, tako. I onda ja sam se tu našao i pomislila, pa Bože, reku, dragi, kad mogu naše narodne pjevačice da se sjete, odmaj kao ajde game all, zapjevaj. Pa što se ne mogu ja posle tolikog školovanja sjeti? Ja kažem, dobro, dajte mi jedan minut da se sjetim šta ću pjevat. I ja se sjetim, pjevat ću Die Krähe od Schuberta. Ja kažem, otpjevat ću to. I kad sam to otpjevala, vidjela sam da je komisija...
Nastao je muk.
Muk. I onda je on rekao, hoćemo sad da čujemo Tosku. Rekao je šef komisije, ovo je rekao, ti sad ćuti, profesorke. I ja sam počela da pjevam Tosku i to mi uvijek toliko ostalo kako vas minirao, koliko morate ostati mentalno pripremljeni. Da. Pijanista je stao u pola arije. I onda sam mu ja se okrenula, onda mi je već bilo, znate, već kao... I onda sam se okrenula i rekla sam, a zašto ste stali? Kaže on, zato što ne znam kako se okreću u strane. I onda sam ja prišla i rekla, samo sa lijeva na desno. Kao u svim... sa desna na lijevo, kao u svim zemljama, osim, ja mislim, na arapskom ili na hebrejskom. S lijeva na desno. I rekao, sad počnite odavde iz sredine. I ja to otpjevam, još su čuli nekog Čajkovskog i ja sad izašla tu jedan, Marija, kako je bilo, Aljice, kako je bilo? Ja kažem, pa još gore nego u Beogradu. mislim, ovo ja ne znam, ovo je. Onda smo imali, ne znam, prijemni za klavir, to naravno, mi smo uvijek, naši studenti su u tom bolje sviramo klavir i solfeđu, ovi kao, jo, ti su ovdje prađe, da dži ne moraš ono položeno odmah. I odjednom izlazi ta ista profesorka Kaufman i lijepi na zid, primljeni u drugi krug petoro, ja, isto. Ja sam rekla, Marije, I'm in, ja sam prošla. I onda sam otpjevala, ona je već tu sjedla, ja sam otpjevala i samo su izašli, onda ju pukli ja, Cuge Lassen, i ko je prišao da me odmah uzme, Karen Armstrong. Rekla je, ove godine ne primam u klasu, ali tebe ću uzeti.
Imali ste stvarno sreće.
Imali ste sreće i te određenosti. Ako nešto želite, ne trebate to uopšte dovoljiti u sumnju. Šta se dalje desilo? Profesorka moja, desio se da je umre muž koji je bio intendant Deutsche Opere. Ona je Amerikanka. I dijete je pobjegne za Ameriku, sad da ne pričam. Ne znam. I ona meni kaže, Alja, ja sam tebe uzela i sad sam odgovorna za tebe, moram ići tražiti dijete, muž mi je umro. Ovdje me napadaju. Znate, kad neko izgubi funkciju, onda svi krenu, ja ne znam šta da radim, šta sad da radim, ništa. Onda sam se ja prešla kod profesora Štama iz Hamburga, jednog profesora, međutim, on je isto morao otići za penziju. Sve se nešto tako pretumbalo i sad meni kaže ta studienleiterin kao vođa odsjeka, ti kaže ćeš biti kod neke, ne znam sad, frau Vere, ne pa neka. Ja nju kažem, znate šta, gospođo Miller, ja nisam ovdje došla iz Beograda da budem sad kod neke gospođe Vere, nemam ništa protiv, možda ona dobar pedagog. Ali ja neću to, ja hoću ići, onda bila sam kao predsjednik studentskog saveza i predsjednik parlamenta tamo i onda sam rekla, ja znam zakone, ja mogu ići kod Renata Brusona u Italiju da učim pjevanje, a ovdje ću dolaz polagati samo ispit. Priznala su mi se iz Beograda ispite, jer imam samo ove scenske stvari, mačevanje, dikcije i ne znam šta. Kaže ona, ne može. Ja kažem, može, po vašem zakonu može. Uglavnom, za dva dana ona meni dolazi, a to je isto sudbina. I kaže ona meni, da li su Julija Varadi i Dietrich Fischer-Dieskau dovoljno dobri za tebe? Znači, najveća zvijezda, Dietrich Fischer-Dieskau je najveća zvijezda njemačke opere. Pa ja kažem, ne znam, ako im se ja dopadnem, ako se fino složimo, bit će dobro. Što? I sad mi to ostalo uvijek, ili ja sam uvijek proučavala to Dietrich Fischer-Dieskau, zato što on ima jedan drugačiji način pjevanja, potpuno drugačiji. I ne znam da li ste njega ikad slušali, on je snimio sve ove Schuberte, Lidove, Bram, sve, on je bukvalno sve snimio. Ima taj takozvani Sprechgesang gdje on više govori kao na melodi, više kao glumac. I bio mi uvijek fascinantan kao dijete, ja sam njega uvijek slušala. A moj ujak je bio veliki obožavalac Julije Varati. I sad ja kažem, Bože, koja je vjerovatnoća? Ja sad dođem i žena se sa mnom oduševi i kaže, ja ću te uzeti u klasu i on. I sad smo mi to počeli raditi. I on me je usmjerio na koncertnu karijeru. Jer je rekao, ti ćeš svaki put, ja i pjevam u operi, to jeste, ali moja glavna karijera je kao koncertni izvođač. Znači imam svoje recitale, svoje solo koncerte. Jer mi je on rekao, ti tako možeš izaći onda iz mase, jer ti tada stvaraš. Ti imaš koncert, imaš 20 pjesama koje ti moraš, svaka pjesma je drama za sebe. I ako to uspiješ, ima ih samo par na svijetu, onda ti imaš zagarantovanu i karijeru i tvoje ime, brendovano. I onda sam ja tako to počela, isto s njima. I poslije sam, kad sam to završila, upisala ovaj koncert egzamen na Hans Eisler, to je na istočnoj školi, istočnom Berlinu. To je isto bilo ravno nemoguće da upišete sa zapadne škole, da prime, i još što ja nisam znala, inače se ne bi prijavila, primaju jedno od svih instrumenata. Srećom nisam pročitala prijemni, a to sad da ne pričam kako mi drug rekao, kaže, pitaj sekretarcu šta ćeš ti zapravo pjevati, ona će tebi reći, a njemu rekla nekom spličaninu, ja došla, kaže, šta će zapravo pjevati, ta žele izvadi papir od 40 pjesama što su prijavili i kaže ovo, a za tri dana ima ispici. Uglavnom, tu mi je pomogla moja drugarica Grkilja koja je sa mnom tri dana vježbala, ja sam izašla i primljena kao jedina pjevačica u istoriji škole koja je dobila koncert egzamen. Znači, sve sam ove poravnala, violiniste, pijaniste i ostalo. Eto, to sad malo da se sad se hvalisam, ali ne volim to, ali eto, tako mi je što školi. Onda sam tu dobila, to je kao DMA, to je koncert egzamen, to je najviši stepen obrazovanja za klasičnog muzičara. I eto, sad pišem doktorat iz muzikologije, čisto da imam i doktor Phil, da, eto, da ne budete samo pjevačica.
Olja, pomenuli ste mačevanje. Vi znači, osim što pjevate, vi morate da idete i na sportske te aktivnosti, da mačujete, da plivate, da šta još da radite.
Da, imali smo jako puno tamo. Šta mi je bilo dobro, što su, u Beogradu je isto bilo dobro na fakultetu, smo imali jako jaku katedru za teoriju, koju smo uvijek, i teoriju muzike i harmoniju i kontrapunkt i muzičke oblike, smo išli zajedno sa kompozitorima, dirigentima i ostalo. I onda kad sam ja došla na master tamo, meni su Njemci sve te predmete priznali. Jer su smatrali da smo mi na mnogo višem nivou nego to ono što oni uče. Tako da sam ja ostala samo da idem ujutro na tai chi, na Feldenkrais neki, onda poslije ide mačevanje, onda su išli ovi istorijski plesovi, onda Gesellschaftstanz, to je ovaj savremeni ples. Onda šta smo još radili? I po cijeli dan smo imali, naravno, dikciju, imali smo dikciju francuskog, italijanskog, njemačkog. I samo sam
koliko jezika govorite?
Pa govorim, sad ću vam reći, dobro, srpski govorim, to mi je maternje. Normalno. Govorim italijanski kao maternje.
Isto. Dobro, morate opera, italijanska.
To mora. Jezi, govorimo tako, to četiri mora. Jezika ova koja su nama zvanična. Znači, italijanski, pošto je najveći repertoar, bilo bi poželjno, ja srećom govorim jer i mama mi govori i tako. Italijanski, dobro, slali su nas ovdje, učila sam i u muzičkoj školi poslije. Italijanski tečno isto, njemački moramo isto govoriti, pošto je on drugi po veličini repertoara. Francuski i ruski morate imati. Dobro, govorim onda naravno makedonski i bugarski, jer sam dole išla 2 godine u školu.
Pa vi ste pravi poliglota.
Pa morate, ne znam, kad vidim moju sestru, onda baš i nisam. I dobro, naravno pričam malo španski, neke osnove
hebrejskog. Pa
sestra još pride, ovo sve što ja pričam, ona još govori perzijski i portugalski. To je na fakultetama na mašinskom izabrala. Pa to su nas roditelji se slali i insistirali. Moja baka isto uvijek govorila, ako imaš lijepo vaspitanje, otvoreno srce, i ako znaš jezike i poneseš svoje obrazovanje i diplome, svugdje se može snaći.
A i baka vam je bila, kad ste je pomenuli, velika podrška u muzici. U stvari ona je li vama i rekli,
ona
ste kupila
veliki,
prvi klavir.
Da, ona ne ostavila na nas, nažalost umrla je da tada brzo, ali ostavila je na nas veliki utjecaj. Ona je ujak baš u tom umjetničkom smislu.
Baka
smislu.
Možda nekad bavila yes, nekom
bavila
muzikom?
Se, ona se bavila u pozorištoj glumno. Dosta one i poslije radila kao socijalni radnik, inače je bila i prvo borac, nosilac spomenice i ordena za narod i jedna fascinantna ličnost.
A ujak?
Ujak, on je samo bio veliki obožavatelj muzike i džeza i sve što nas je naučio, sve što znam zapravo o džez muzici, o klasičnoj, on nam je nekako to prenosio. Nije imao svoj djecu pa je onda nas obučavao uvijek. I kad je počeo rat, onda je bili smo svi zajedno, ali su oni izbjegli iz Jajca, pa smo onda svi zajedno živjeli.
Da. Vi ste rođeni u Jajcu.
Jesam, rođena da. Sam u Jajcu.
I tamo ste živjeli?
Pa nismo živjeli, samo smo rođeni.
Da, samo ste rođeni u Jajcu i onda ste u Banja Luci.
Pošto je mama iz Jajca. Onda smo bili jedno vrijeme, ja mislim godinu dvije u Splitu, jer mama bila specijalizacija u Zagrebu isto onda, jer tata predavao tamo na Mašinskom.
Mama je bila ljekar.
Mama je bila ljekar.
Da.
I onda i bili smo i kratko i u Americi, ali tata bio na postdoktorskim i onda smo za Banja Luku isto došli.
A tata čim se bavio, šta je bilo?
Tata je bio profesor mašinstva.
Pa sestra se opredijelila da ide njegovim stopama.
Jeste, sestra je završila i filmsku režiju, ali je završila paralelno i mašinstvo. Ona je počela, nije uspjela da upiše filmsku režiju prve godine i onda je rekla, dobro, šta ću upisati, upisat ću mašinski, ili tamo ne moram da učim, kao znam matematiku, pa hajde. I onda je nekako zavolila to mašinstvo i nije, i doktorirala je na kraju iz mašinstva.
Sestra je zaposlena, radi.
Pa ona radi isto za institute, za neke te...
A gdje živi, u Banja Luci?
U Beogradu. U Beogradu i u Banja Luci.
A gdje vi živite?
Ja živim većinom u Berlinu, ali kažem vam, stalno putujem, na primjer sad od oktobra, sad sam ovdje, zadnju godinu dana, zbog nekih događaja koji su se izdešavali, ne tako finih, ali sad od oktobra, kad počne sezona, ja, pa to će biti ono jedno...
Da živite u avionu,
190,
od aerodroma do aerodroma.
Pa dobro, to je to, to je lijepo.
Dobro, to je vaš život.
To je naš život, malo dođete, operete, fino se s ljudima, družite, mala smo mi zajednica.
Koji su vaši, Olja, omiljeni kompozitori i koje muzičke scene u svijetu volite, gdje da nastupate?
Da, sad ću vam reći. Ja nekad razmišljam koji kompozitori sad meni omiljeni. Znam koga ne volim baš. kaže, ne, nikad ne ispati mi ružno reći, mislim da je, šta je sve, da li ja sad ovo govorim kao muzikolog, da li će me razapet. Ja, na primjer, ne mogu da podnesem Haydnovu, ne znam zašto. I zapravo znam zašto, zato što je on uveo tu takozvanu sonatnu formu i strukturu u muziku i zapravo uništio italijanski barok. Uveo taj, tu njemačku kao formu, svako može da napiše.
Sad. Preciznost.
I njega nešto mnogo ne volim, ali ne znam od kompozitora koje najviše volim. Volim Rahmanjinova, volim Malera, volim Čajkovskog, pa volim ja i Wagnera, volim i Brahmsa isto. Puccinija, naravno, iz ove opere. I volim čak i francuske autore, koje dosta ni podaštavaju u klasičnoj muzici. Saint-Saens. Naprimjer, francuske opere jako volim izvoditi. Masne, Charlotte u Werteru ili, ne znam, Dalilu, Samson i Dalilu. To jako ni podaštavaju. Čak i Carmen, to se ono smatra kao, ah, to je bagatela, glupost. To je zapravo najumiljenije opere. I najljepše nekako i melodije, ne znam. Čak i njihove solo pjesme oni drže nizašto. O, zapravo imate prekrasne pjesme, impresionista, Forea, Debussy-a, Satie, to su pjesme predivne. To sam često zela Francuski kulturni centar. A što se sala tiče, pa ne znam sad koja bi mi baš bila. Nemam neki pijetet prema sali, više mi je nekako bitno da taj program, i uvijek smatram ako dođe jedan čovjek i bilo gdje, da si moraš sad tom čovjeku prenijeti nešto i da to je naša, valjda, to nam je uloga, da vas dodirnemo. Eto, ako zaplače tri Njemca, plaču dosta, onda je to, onda ste uspjeli. I to je, da, volim, na primjer, Oxford volim, isto lijepa je sala. Volim Wigmore Hall u Londonu, isto jako lijepa sala. Nekako je fina atmosfera. Iako ljudi ne vole englesku publiku, ili kao suzdržana. Ako on mi ne bilo potpuno drugačiji osjećaj, nisam vidjela luđu publiku. Znači, kad je dodirne, kad te hladne ljude dodirnete, jer oni imaju, to sam shvatila, ljudi koji imaju jaku barijeru. To je zabluda da smo mi Italijani jako emotivni. Mi jesmo negdje emotivni, ali imamo mi jednu uvijek dozu unutra suzdržanosti. Znate da sti i ne možete niko prići. A vidjela sam primjer ovih sjeverni narod, oni su zapravo jako fražilni, zato imaju tu hladnu, groznu, krutu fasadu. I onda ako to polomite, to
moraju malo da se zaštite.
To toliko plaču. To ne možete se uopšte, ne mogu se smiriti na koncertima.
Olja, kako se vi osjećate na sceni? Mislim, dominirate, vladate.
Nemate osjećaj vi da vladate i dominirate. To moram se zahvaliti, uvijek ga pominjem. Kad sam ja bila u Beogradu, onda sam trebala pripremiti diplomski ispit. Nisam imala neku podršku kod profesorke tada. I onda sam ja rekao, šta sad ja moram pripremiti? To je i predstava diplomski, a moram pripremiti i solo čitav koncert. Mladi ste, 19 godina, sam brzo to završila. Sad ja kažem, šta ću sad? Rekao, odmah ja pitati profesora Dugalića, Nebojšu Dugalića, da on mene primi, da ja dolazim u njegovu klasu, da učim i da mi pomogne da napravim koncept tog programa. I moram, uvijek mu se zahvalim, evo i sad je bio u Banja Luci, kad ga sretnem, on je mene zapravo isprofilirao u tom glumačkom smislu. Uveo u Stanislavski TV. On je mene primio u svoju klasu kao da sam ja student, a ja uopšte nisam bila student, on je na BK predavao tad. On je čovjek mene sve tome obučio. I ja tako imam taj, on je rekao, ti moraš prilaziti i solo pjesmi i vašim uloga kao glumac. Ti si isto glumac, samo što koristiš, imaš melodijsku liniju. Ali moraš koristiti iste tehnike, tako da imam tu Stanislavski tehniku, jel method acting u Americi, što mi je kasnije pomoglo da sam u Berlinu studirala i glum, što je bilo isto smiješno, paralelno. I onda on me to sve obučio. I onda imate taj... kako bih rekla, nemate odnos sad ja sam izašla pa gledajte mene, nemamo mi taj odnos. Nego izađete i imate taj osjećaj da ste samo primili tu ili ariju, da znate koje lik, doživljavate to. I onda valjda kako vi doživljavate, ta se emocije prenosi. To ima one čuvene vježbe Stanislavskog kad sjede dvoje glumaca i imaju na cedulji koja je emocija, cijela publika zna šta osjećaju. Znači da je komunikacija neverbalna stvar u svojoj suštini. I onda je tu mi je on, na primjer, jako puno pomogao.
Da. A Olja, mnogo ste učili, mnogo radili, da. Putovali. Koliko je trpio vaš privatni život zbog toga?
Pa, mislim da dosta trpi. Zato što, ne znam kako bi sad to opisala. Prvo, to je da je rekla dobro moja jedna profesorka, koleginica isto. Ona je rekla, mi uopšte balerine i operske pjevačice, donekli glumce, ali nije do te mjere, mi imamo tu taj problem da nas svi gledaju na sceni i idealizuju. I to je ono kao perfect trophy wife. Znači imam stan, imam kuću, kupio sam brodić, sad mi treba operska pivarca još da je priženim i ja sam u svojoj stvari. Ali vas niko ne doživljava, oni projektuju, vi igrate uloge i sad ja ako igram Carmen, oni misle da sam ja Carmen kod kuće. Ako igram, ne znam, da, i onda, a ja sam previše normalna osoba, ja ne mogu, uvijek sam mami govorila, Bože dragi, da li ja trebam kove moje koleginice Katarine i ove kad uđem tamo u dojčeba, da li ja treba da stavim na očale, da se malo tako važiram, i onda mama rekla da je molim, trebam probudala od sebe. Ne mogu, kažem, moram, ako ste na zemlji, to valjda ljudi ne očekuju, nego misle sad ćete vi imate pudlicu i Mercedesa i kako... Ne znam, te kliše valjda treba...
Stan u bogatoj četvrti i
pa
tako
ne znam, valjda treba te kliše ispoštovati. To. A ja ne znam, nije mi to uspjeh, ne znam.
Da. Koji je vaš naredni angažman? Šta planirate
sad,
u narednom
sad
periodu?
Sad u oktobru imaću dosta koncerata. Imam čak jedan projekat o Mariji Kalas, to smo radili već prije 5 godina, sa baletanom gdje sada puno ni ne otkrivam. Gdje ja
otkrite
i baletski,
malo,
da,
znamo,
ja i baletski ansambl, ja pjevam, znači, kroz njene arije, pjevam potpuno njen život, a dok baletski ansambl igra ostale uloge. Tako da je to kao neka i multimedijalna i ne znam. E sad, nadamo se da će to sad biti, prihvatili su i u ovom Barešnikov centru u Njujorku i vidit ćemo sad to
se
bi trebalo raditi.
Se pripremate već ili ste
to
već spremni?
To se pripremamo, već smo počeli raditi taj projekat. Onda imam naravno, ću imat sad ove koncerte, svoje te, kako se to zove, recitale. I onda, jel, putujemo da ću vjerovatno, imam u Berlinskoj filharmoniji nešto, ne znam, 2026. Imam čak na kraju godinika neki hol i tako. Polako. U svim ovim važnijim salama.
Da, pa ja vam želim puno uspjeha na vašim koncertima. Šta poslije, recimo, toga, da li planirate uvijek da pjevate ili možda da se posvetite nekom pedagoškom radu?
Kako to oni kažu, prime time za dramski soprane i mezzo soprane, koji malo je niža tistura. Naš prime time je od 45 do 65. Tako da, uvijek ste kao premladi.
Do penzije.
Jeste. I onda... Razmišljam, nisam neki, kako bih vam rekla, razmišljala sam, ne volim mnogo da predajem, a zapravo bi mogao čak, više volim da predajem interpretaciju, onda sam shvatila zašto, jer što rekla ova moja ruskinja profesorka, ona mene nije učila ništa. Naučila me kako da sačuvam glas, ali ja sam već imala sve postavljeno i onda je meni jako teško da znam šta sad treba čovjeku nekom da objasnim šta da uradi, da se proizvede takav ton. Kako vam rekla, ja sam naučila tehniku disanja i to je bilo dovoljno. I par trikova, Montserrat Caballé naprave ovo ne znam kako vam to objasnila. Kad se rodite sa nekom sposobnošću, obično niste dobar pedagog. To mi je rekao moj tamo profesor Trekel, kod koga uvijek idem, ja ga uvijek zovem Triksel kao trikove. I on je me rekao, Olje, ja, njegova mama je poznata, bila pjevačica iz DDR-a, još iz istočne Njemačke. I sad ona je bila fantastična pjevačica. A on je prosječan tako glas, ali vrlo uspješnu karijeru ima. I on rekao, ja kažem, kako si ti tako dobar profesor, Romane? I on kaže, jesam zato što ja nisam se rodio ni sa glasom, ni sa nekim talentom. Nego ja sam morao da naučim. I onda tačno znam šta svaki učenik treba da uradi da proizvede to. On je jedan od najboljih pedagoga. I onda mi rekao, ti ne znam kako ćeš to. Sad ja razmišljam, možda kasnije kad budem malo starije. Ili možda ovu istoriju muzike i muzikologiju, to, ove teoretske primjete.
Da. Nešto što odaberete, ako odaberete.
Ako odaberem, pa što da ne? Mislim,
da,
to je lijepa stvar.
Ne, da. I za kraj ovog našeg razgovora, Olja, šta da poručimo našim slušaocima?
Ja bih poručila i pogotovo svim mladim muzičarima. Ako zaista ovo vole, morate to zaista voljeti, jer niko neće proći, ni te muke, ni sve što mi bro. Znači, morate to voljeti. A većina djece to jako voli. Da se ne obeshrabruju, ako imaju nekog profesora koji nije zadovoljan s njima, jer to se dosta dešava u muzičkim školama. A pogotovo na našem području jako su djeca talentovana. To je glasovi, ovo su jedni od najboljih glasova Evrope, to se zna. Znači imate Italiju, ova druga Amalfi obala, imate ovdje ovaj region Krajine i dole Bosna. To se zna u istoriji muzike, mi to proučavamo kao... Da, imate, na primjer, u Aziji, Koreja je, na primjer, takva jedna fenomen. Tako i mi spadamo, i Bugarska, na primjer, gdje rađaju fenomenalne glasove. Albanija isto donekle, oni imaju lirske glasove, na primjer. Bugarska imate najveće dramske glasove i imate kod nas ovdje varijetet fantastičnih glasova. Tako da je Wagner imao Milku Trninu, on je uzimao samo, on je pisao sve uloge za Milku Trninu i za žene sa Balkana, imaju tačno gabarite kako treba da izgleda i rekao je samo skandinavke i skandinavke isto. To su neki regioni gdje se rađaju glasovi. Sad vi imate ovdje teritoriju, na primjer Skandinacija, ako ulažu vokalno, i Bugari, oni imaju vokalnu akademiju, 18 profesora. Skandinavci isto, jer su shvatili Finci, Šveđani, oni su shvatili da im je tu potencijal. A kod nas djeca imaju fantastične glasove, pa vama svaki ovdje čovjek sa sela ima fantastičan glas, sve postavljeno, sve urađeno.
Sve majka priroda dala.
Da.
I znači, poruka je da ne odustaju.
Ne odustaju i da samo je dovoljno da nešto želite. I onda se to uvijek nekako posloži na kraju. Nekad izgleda neće biti baš moguće, ali vi samo trebate se držati vašeg plana i onda to na kraju uvijek ispadne kako treba.
Olja, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobro večer.
Hvala vam mnogo što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, gošća u studiju Radija Republike Srpske bila je Olja Dakić, operska pjevačica. Sa vama su bili i ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina.